Ova emisija u središtu pažnje 1. marta počela je predaja zahteva građana za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje. Zahtevi se predaju na šalterima pošta, a rok je naredne 2 godine. Kako izgleda procedura, koje papire treba sakupiti, koji je prvi korak, da li treba požuriti ili ići na tenane, o tome danas razgovaram sa Miletom Antićem, koordinatorom Mreže za restituciju. Dobar dan.
Dobar dan.
Od ovog trenutka telefoni 322-5299 i 322-5499 su vam na raspolaganju. Možete da postavite sasvim konkretno pitanje, a gospodin Antić je tu da vam odgovori. Za sada nije mnogo ljudi požurilo da preda zahtev na šalterima pošta. Prema podacima koje je dostavilo preduzeće Pošta Srbije, zaključno sa jučerašnjim danom 202 zahteva su predata, nije bilo ni nekih velikih gužvi. Imate li vi neke podatke ili neki utisak?
Pa naravno, mi imamo i informacije kako taj ceo proces teče tamo u samim poštama, kada ljudi odu i pokušaju da predaju svoj zahtev, neki uspešno, ali neki i neuspešno. Nema nikakve sumnje, dobar je naš savjet bio da ljudi ne žure sa podnošenjem zahteva ukoliko nisu sigurni da li imaju kompletnu dokumentaciju, i da ponovim i sada, ponovit ću i kasnije, naravno, da li imaju ne samo dokumentaciju, već i podatke koji su kao obavezni, da li su upisani u obrazac zahteva, kao obavezni navedeni u zakonu, zato jer ako nemaju bilo šta od toga, njihov zahtev može biti odbačen. Imaće oni pravo da ponovo podnesu zahteve, ali to je nepotrebno gubljenje vremena, nepotrebno rizikuju i gube onda još narednih nekoliko meseci dok im ne stigne zaključak od strane agencije da se njihov zahtev odbacuje, i to je onda nepotrebno udaljavanje, još dalje udaljavanje od njihovih prava i od njihove imovine.
Da li možete da procenite koliko vremena će biti potrebno da se procesuira jedan zahtev?
Zakon je predvideo da se od momenta podnošenja potpunog zahteva da agencija donosi rješenje u roku od 6 meseci. Izuzetno za izuzetno kompleksne predmete i komplikovane, koji vjerojatno obuhvataju dosta imovine, i u roku od 1 godinu dana. Međutim, to ćemo tek vidjeti kako će teći. Nema ni jednog razloga da možda i mnogo pre tih 6 meseci da se u određenim situacijama donose rješenje i da ljudi zaista dobiju svoju imovinu nazad. To zaista postoji veliki interes i to je moguće. Sa druge strane, zakon je također predvideo da se i određena dokumentacija od strane državnih organa izdaje u roku od 30 dana i sad vidimo da su ljudi i građani već tu suočeni sa velikim problemima, tako da restitucija jeste kompleksna, nije nerešiva, nije toliko komplikovana kako je mnogi predstavljaju, ali definitivno neće sve zavisiti samo i vreme kad će se rešiti zahtev, neće samo zavisiti od Agencije za restituciju, već će zavisiti i od samih podnosioca zahteva, tako da ćemo mi, verujem, tokom emisije i dati neke korisne savete kako da građani podnesu svoj zahtev ne samo blagovremeno i onako kako neće, na način da neće biti odbačen, već i na taj način da, na koji način da ga podnesu da bi bio rešen pozitivno u onom delu, naravno, koji njima najviše odgovara, to je vraćanje imovine u naturi.
Svakako, to ćete nešto kasnije da objasnite. Volela bih da date prosto internet adresu za slušaoce koji...
Kako da ne? Znači, građani mogu posetiti našu internet adresu www.appppbg.org.rs, to je adresa Mreže za restituciju, ili na pretraživaču mogu potražiti tamo. Međutim, mogu naći informacije, možda ne toliko servisnih informacija za same građane, ali će svakako naći pouzdane informacije na sajtu Agencije za restituciju, to je vrlo prosto, restitucija.gov.rs. Tamo se već nalazi i obrazac zahteva koji je prilagođen potrebama koje su već iskazane u početku primjene zakona. Recimo, obrazac zahteva se nalazi u Wordu, tako da je moguće, i agencija se saglasila sa tim, mislim da će i pismeno izdati informaciju vrlo brzo u vezi sa tim, saglasila sa tim da recimo broj rubrika koje su 4 navedene, sada ako neko dobije štampani obrazac gde se popisuju nepokretnosti, ukoliko ima više nepokretnosti, da se te rubrike mogu povećati. Pa onda također da se one i podaci o podnosiocu zahteva ne moraju se popunjavati zasebni obrasci za svakog podnosioca, već samo onaj deo obrasca u kome su sadržani podaci o podnosiocu zahteva. Znači, zahtev može biti zajednički. Prateća dokumentacija može biti u jednom u jednom kompletu, samo nema potrebe da se ljudi izlažu trošku vremena sada pre svega, zato jer dosta toga sad se može nabaviti bez naknade i tu je dosta olakšeno, tako da verujem da će i Agencija za restituciju, u stvari siguran sam da će Agencija za restituciju imati kao državni organ i mi naravno kao koalicija nevladinih organizacija koja ima za jedan od glavnih ciljeva da ovaj sprovođenje restitucije, da ćemo imati i tamo od servisnih informacija, a već ih sada imamo i za one koje tek sad počinju ovaj proces, ali i za one koji su uveliko već godinama u tom procesu, pa sad recimo vrše proveru onih prijava koje su podnete 2006. godine po zakonu o prijavljivanju i evidentiranju.
Eto, to su u svakom slučaju ta dva sajta koje zainteresovani mogu da posete i da dobiju više informacija, a zainteresovanih za učešće u našoj emisiji već ima dosta. Telefoni su 322-5299 i 322-5499. Dobar dan, kažem kome?
Milan Matić ovde, dobar dan.
Milane, dobar dan, izvolite.
Hteo sam jedno konkretno pitanje da postavim. Da li su apoteke koje su oduzete vlasnicima 49. godine predmet restitucije?
Hvala vam.
Zakonu se spominje zakon o oduzimanju apoteka, međutim, posle u daljem tekstu zakona se spominju samo preduzeća.
Sasvim konkretno, da. Mile Antić, gost emisije. Mila, izvolite.
Znači, odgovor gospodinu Matiću, ali svima onima koji u principu posmatraju restituciju tako što će tražiti baš ono što je njima oduzeto, ali u onoj formi kako je oduzeto. Znači, ukoliko neko bude tražio, to je još bolje rečeno, ukoliko neko bude tražio preduzeće, zakon je eksplicitno predvideo da se preduzeća neće vraćati, da preduzeća nisu predmet vraćanja, već se dobija isključivo obeštećenje. Međutim, ne treba zaboraviti da su preduzeća imala imovinu. Znači, građani trebaju da budu usmereni u skladu sa onim osnovnim načelima zakona i principima, znači trebaju biti usmereni na imovinu. Dakle, ako je apoteka bila zgrada apoteke, niti bi šta vredilo tom građaninu da dobije inventar iz te apoteke, niti bi te lekovi vredili, niti bi vredilo to kao preduzeće, niti je moguće to vratiti i apoteku ili neko drugo preduzeće, tako da, ali je moguće vratiti objekat, znači zemljište i objekat apoteke ukoliko su oni bili vlasnici, ukoliko su kao fizička lica bili vlasnici, to je nesporno da je moguće vratiti, međutim ukoliko su posredno bili vlasnici preko nekog akcionarskog društva, kada govorimo o preduzećima, ili preko udela, onda tu kompleksnije je procedura, to je nešto što ćemo tek u neko dogledno vreme obavestiti javnost kako da se pristupi, ali u svakom slučaju nema razloga da građani podnose zahtjev i da traže preduzeće, što je
jer ono
zaista
ne može
jedan,
biti pre... Šta ono ne sve može biti da? Predmet restitucije?
Pa,
u ovom
velika,
trenutku i prema postojećem zakonu.
Upravo tako. Znači, ako uzmemo ogradu i kažemo prema postojećem zakonu, može biti preduzeće sve ono što je u državnoj ili javnoj svojini, ili svojini zadruga, privrednih društava koji su većinskim kapitalom društvena ili državna. Znači, objektivno sve ono što je danas ili do skora, recimo, bilo u državnoj svojini. Međutim, kada se pogleda čitav niz ograničenja, od kojih su mnoga dominantno neosnovna, onda vidimo da iako je to moguće i pravno i faktički, da po ovom zakonu je isključeno vraćanje i to je jedan od razloga zašto mi između ostalog insistiramo da što pre dođe do promjena zakona, zato ne treba zaboraviti zaista interes svih nas koji živimo na ovim prostorima da se što više i što pre imovina koja je danas u državnoj ili javnoj svojini prenese u ruke onih koji su bili vlasnici. E sad, ako je ista imovina u pitanju u državnoj svojini, to je nesporno da, ja verujem da će agencija donositi vrlo brzo rješenja o vraćanju te iste imovine, međutim, s obzirom da je zakon isključio substituciju potpuno neosnovano, mi predlažemo, mi ćemo insistirati na tome da se kroz uvođenje substitucije omogući da i ona druga imovina koju niko ne potražuje, da i tu drugu imovinu u kojoj danas u državnoj svojini ili javnoj svojini građani mogu da steknu kao vid kompenzacije, zato nikome ne treba zaista da se emituje obveznice, da se bilo kakav, da se povećava javni dug, da se bilo kakav trošak i za buduće generacije pravi kada za to objektivno nema potrebe, a sa druge strane nema nikakve iluzije da bi to obeštećenje bilo na nivou simbolike, a mnogo više na nivou uvrede za bivše vlasnike, a za mnoge bi bilo fatalno da tek za 4 ili 5 godina saznaju da,
to,
da neće,
to je vaš savjet,
da dakle, neće dobiti ništa od obeštećenja.
Naturalna restitucija ili substitucija,
i uvođenje substitucije,
da, koja nije predviđena predviđena sada zakonom.
Nažalost, sada trenutno nije predviđena zakonom.
Slušamo sljedeće pitanje. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ilija iz Čačka. Uh-huh. Po uredbi o obaveznom otkupu iz 1949. godine, mnogima u Srbiji su oduzimana stoka, žitarice, poljoprivredne kulture i tako dalje. Pošto ja sam pogledao spisak zakona koji su predmet vraćanja, ta uredba se ne poveze. Pa pitanje je da li je ta uredba u okviru nekih zakona po kojima treba da se imovina ili vrati ili nadoknadi. To je prvo pitanje. A drugo pitanje, pošto vidim da očekujete da će da se nešto zakon menja, ako nije to obuhvaćeno, može li nekako da se proširi spisak tih predmeta odnosno nadoknadi vraćanja? U vezi sa tim imam i pitanje uredništvu jedno, ne mora sada, može kasnije. Kako građanin da uđe u javnu raspravu? Da li je to mogu? Da li ja moram preko Mila Antića? Da li treba da idem u druženje? Ovdje u Čačku vidio sam da ni partije ne drže sastanke, govorim o strankama. Oni uopšte o zakonima ne drže sastanke.
Da, ali dobro, procedura, evo odmah to da vam odgovorim.
Kako
jasno je? Pa jasno je, postoji nevladin sektor koji
uglavnom
učestvuje u...
Ima naroda još osim nevladinih sektora.
Mm-hmm.
Ima li zakon koji...
Ima onaj drugi deo je u vladinom sektoru.
Pa dobro, evo ja...
Evo, to je neki put, prosto, znate šta, za učestvovanje u javnoj raspravi za pojedinca, put je da...
Građanina,
nađete, da,
u
tako
kom udruženju dodemo?
Evo vam konkretno, Mile Antić, koordinator mreže za restituciju,
pa,
stupite u kontakt sa njima.
On rešava krupne stvari, neće on za jednog oveča 300 kila da rešava.
Hvala, pa ne znam, evo, pitaću ga. Hvala vam, Ilija, što ste se uključili. Mila, izvolite.
Grešite principijelno, mi se zalažemo za povraćaj sve oduzete imovine, međutim mi moramo u našim javnim nastupima naročito da pristupamo i da nastupamo racionalno. Znači, pokretna imovina jeste obuhvaćena i predviđeno je vraćanje pokretne imovine, naravno ne ove koje gospodin pominje u ovome, ovim zakonom, već je one, već neke, samo moram reći, i tu je napravio čitav niz ograničenja, ali u svakom slučaju imovina koja je oduzeta, znači ako govorimo o tim stvarima koje su objektivno minorne u svemu, u celoj priči o restituciji, mi rizikujemo dve stvari. Prva stvar je da se potpuno skrenemo sa teme, a tema je da je objektivno, pa i te pokretne stvari i sve nepokretne stvari stoje na zemljištu, znači i dominantno se potražuje, to je pokazala i ona statistika iz 2006. godine, u preko 97% slučajeva mi govorimo o zemljištu. Znači, suština restitucije je u vraćanju zemljišta. U vraćanju nepokretne imovine, koje ima u mnogo više od onoga što se potražuje. Ukoliko bismo se mi u našim javnim raspravama upustili i u afektivne vrednosti i oduzete stoke, i ukoliko bismo se bavili sa takvim stvarima, mi bismo potpuno promašili temu. Zato takve stvari između ostalog bi između ostalog implicirale apsolutno nadoknadu samo kao vid rešenja. Zato vi ne možete naći čak i od pokretnih stvari, ajde da, ako i nije stoka u pitanju, ako u pitanju neki traktor, da li vredi da zaista ako postoji taj traktor iz 1946. godine, da li bi onda možda on vredeo da se vrati nekome? Afektivno da, ali objektivno ne.
Da, a za dobro, to je odgovor našem slušalcu.
A za to vreme je postojala velika opasnost da se ne vrati ni ono što postoji, što je tu pred nama, što po čemu gazimo, a to je zemljište.
A kako čovjek iz Čačka može da se uključi, recimo, u čitavu,
znači,
ovu raspravu?
Čovjek iz Čačka može kontaktirati i naš website. Mi imamo kontakt, mi imamo podružnice po celoj Srbiji, skoro po celoj Srbiji, doduše dominantno u Vojvodini. Znači, mi smo koalicija samostalnih udruženja, međutim, mi nismo onaj tipičan nevladin sektor u smislu da imamo, ne znam, neko finansiranje sa strane iz inostranstva. Naprotiv, mi smo građani koji pokazuju ličnu inicijativu, kao što su i naši preci pokazivali, im pokazujemo volju i organizovali, samo organizovali smo se kako bismo pokušali da ostvarimo naše interese koji se nažalost samo delimično ostvaren je nakon uvođenja više parlamentarizma, više parlamentarne demokratije u Srbiji formalno, ali u suštini i u većem obimu uopšte nisu ispunjeni, a to su i restitucije u punom obimu oduzete imovine, ali i rehabilitacija u onom pravom smislu.
Nećemo sada pa, da širimo, 3225299, samo iz razloga što puno slušalaca čeka da stupi u kontakt sa vama, i 3225499, Slobodan je na telefonskoj vezi. Slobodane.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Pokušat ću vrlo kratko. Otac moje supruge je nestao u prvim danima oslobođenja u Nišu, gde je radio kao građevinski inženjer. Imamo samo usmenu informaciju da je jednog dana zatvoren i da je posle nekoliko dana streljan na bubnju kao narodni neprijatelj, o čemu nemamo nikakvu dokumentaciju. Pitanje, da li pre podnošenja zahteva za restituciju je potrebno da podnesemo zahtev za rehabilitaciju, a kako da uradimo to kada nemamo, odnosno ne postoji nikakav dokument kojim je proglašen za narodnog neprijatelja? Hvala.
Hvala vama što ste se uključili.
Hvala vam. Znači, ja nisam uspio, ali od prilike sam razumeo pitanje.
Da li mislim, prvo rehabilitacija pa
kako
onda?
Da ne, obavezno. Znači, kao obavezno je za lica kojima je imovina konfiskovana nakon 9. marta 1945. godine, kao obavezno je predviđeno da moraju ili već imati urađenu rehabilitaciju, to je doneto rješenje o rehabilitovanju lica kojima je imovina oduzeta, ili imaju bar podneti zahtev za rehabilitaciju nadležnom sudu, s tim što ukoliko je podnet zahtev, još uvijek nije rešen taj predmet, agencija će zastati sa postupkom dok se ovo kao prethodno pitanje ne reši pred nadležnim sudom. Međutim, ako sam dobro razumeo, gospodin priča i o tome da nema nikakve ni dokaze o tome gde je njegov predak strada.
Rekao, imamo samo jedno usmeno svedočenje.
Znači, mi imamo nekoliko takvih slučajeva koji su se sada pojavili u proteklom vremenu i tu nema nikakve sumnje. Sad, upravo ono što sam malo pre počeo da govorim, znači čitav niz zakona je povezan sa ovom materijom i oni moraju biti nadovezani, a to je između ostalog i zakon o otvaranju tajnih dosija, zapravo dosija tajnih službi. Bez tog zakona ne vjerujem da će i gospodin uspjeti da dođe do preciznih informacija gdje su njegovi preci, kao i mnogi drugi koji su nas već to pitali, a za koje se postavlja problem, jednostavno ne zna se ni gdje su, niti postoje dokazi o tome da su oni preminuli, iako su oni evidentno stradali odmah u tom revolucionarnom vihoru. U svakom slučaju građani moraju u postupku rehabilitacije, kad pokrenu postupak rehabilitacije, sud će po službenoj dužnosti pribaviti neku dokumentaciju. I to je možda način za ono što ne možemo mi kao pojedinci da pribavimo, da sud po službenoj dužnosti nabavi iz arhiva, a to su možda neke od dokumentacije koje je Bezbednosno-informativna agencija dostavila Arhivu Srbije, recimo.
Naredno pitanje ima Toma. Tomo, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan, ja bih samo imao jedno pitanje i to kratko. Kad će biti radnicima vraćene pare koji su radili po 40 godina u preduzeću i zvali za stambenu gradnju, a nisu ništa dobili? Time stanove nisu mogli da dobiju, su sve dobili sve funkcioneri.
Da, zanimljivo je što to pitanje postavljate sada kada razgovaramo o restituciji, ali ima logike svakako. Mile Antić, gost emisije.
Da, pa dobro, ali ovo nije definitivno pitanje za restituciju, ovo je za pitanje za one koji su obećavali, međutim, eto, ja bih mogu da postavim kontrapitanje, zašto sad mi, recimo, moramo, zašto moja porodica i moja deca sad moraju sad ovih dana da plaćaju dugove koje je pravio taj socijalistički režim pre 20, 30 ili 40 godina, gradeći besomučno stanove na tuđoj zemlji, kojih ima u Beogradu, recimo, sad trenutno 50.000 praznih, vjerovali ili ne. Tako da to nije pitanje definitivno za restituciju. I mislim
nije za restituciju, ali svakako ima logike.
Naravno.
Sad to je opet neka druga strana.
Priča,
medalje, dobar dan narednom slušalcu ili već dobro veče. Izvolite.
Dobar dan, Svetozar ovdje. Teo bih da pozdravim vas kao voditelja i vašeg gosta.
Hvala.
Pre svega zainteresovan sam i za jedan i za drugi zakon o restituciji i rehabilitaciji. Otac mi je rehabilitovan po starom zakonu i doneto je rešenje suda u Valjevu. E sad interesuje me kome je da li na istim formularima i za ove restituciju i za rehabilitaciju može da se podnese za materijalnu nadoknadu.
Mhm.
Pitao vaše goste.
Što se tiče materijalne nadoknade, tu ćemo morati da sačekamo da i Ministarstvo pravde uradi neke podzakonske akte za koje mi još uvijek nemamo saznanja da su, da su urađeni, tako da, da pitanje materijalne nadoknade mora biti ipak pitanje za vlast trenutno. Znači, to još uvijek nije završeno sve što je trebalo da bude da bi taj postupak mogu da se, da se završi, i to prevashodno po odredbama zakona o rehabilitaciji koji je sada nedavno promenjen, usvojen krajem prošle godine.
322-5299 i 322-5499 su naši telefoni. Ovo je emisija U središtu pažnje. Mile Antić, koordinator mreže za restituciju, je gost emisije, a Petar je na telefonskoj vezi. Petre?
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo moj problem kakav je. Znači, mi smo vlasnici bili zgrade u Beogradu. Imamo sad problem zato što bi hteli da nadzidamo tu zgradu i pitam se ko je vlasnik sada toga krova i da li može da bude predmet restitucije krov, zajednička znači imovina. A moj drugi problem je isto zato što smo, recimo, vodimo spor sa nekom stambenom zadrugom, pre 20 godina je spor počeo i to se ništa ne dešava, znači u vezi istog tog krova. Znači, ko je vlasnik krova?
Kratko i jasno pitanje.
Da.
Vlasnici krova su oni, oni vlasnici koji su vlasnici posebnih stanova, znači, ili poslovnog prostora šta već se nalazi u okviru tog objekta. Znači, to je njihova svojina. Nažalost, po ovom zakonu nije predviđeno, po onom starom zakonu, nacrtu zakona koji je predložio gospodin Parivodić, postojala je mogućnost. Međutim, po ovom zakonu, ukoliko vi niste vlasnik bar jedne od jedinica u okviru te zgrade ili jednog stana ili poslovnog prostora, vi praktično nemate nikakva prava, niti imate prava na restituciju i osuđeni ste isključivo na obeštećenje.
Dobro, ali nikakva veća prava nemamo, iako su, recimo, stanari na našoj strani, a recimo vodimo spor sa tom stambenom zadrugom, doduše taj spor je u mirovanju 10 godina.
Ali
a stanari su, recimo, na mojoj strani, mogu dobiti potpise stanara.
Pa da, ali stanari su, ali imate vi vlasništvo na
Da, imam neke, dva stana tu.
Dva stana. E pa dobro, znači pa nije, onda je to i vaš ide, znači pa taj da, krov pripada da. I vama. Da.
Ali kako je sad mogu ja pravo da vodim ili taj spor sa stambenom zadrugom koja je, recimo, sa mnom u sporu i sad oni na osnovu starih zakona oni su dobili da nadzidaju to po osnovu toga što su stambena zadruga. Ja nisam imao pravo da učestvujem na tom sporu.
To, nažalost, zakon o restituciji uopšte nije uzeo u obzir, a te dodele raznim stambenim zadrugama, raznim preduzećima, povlašćenim, raznim, pa i da imenujem energoprojektima, stankovima i ostalim preduzećima, nažalost, dobrim delom je regulisano i zakonom o planiranju izgradnje, gde su ta njihova administrativno dodeljivana prava praktično rehabilitovana. Sad ne znam da li se ovde odnose isključivo samo na pravo gradnje u smislu nadziđivanja ili eventualno je dodeljena i cela zgrada i zemljište i cijela objekat.
Ali ovde već izlazimo iz
jeste, ali u
domena
slučaju,
restitucije.
U svakom slučaju svi, bitno je podneti zahtev ukoliko je ovaj drugi deo objekta, znači ukoliko je nešto nacionalizovano pored zemljišta u tom objektu, podneti zahtev blagovremeno, a svakako će sama agencija dok se, kao i druga pitanja, kao prethodna pitanja ne reše na sudu, zastati sa postupkom, ali ne treba propustiti ovaj rok od 2 godine za podnošenje zahteva.
Dobar dan. Dobar dan, kažem narednom slušalcu.
Dobar dan.
Slušateljki, izvolite.
Molim vas, interesuje me kakva je sudbina, to zakon nigde ne predviđa, imovine čiji vlasnici su pod prinudom navodno poklonili državi svoje fabrike, svoju, konkretno reč o fabrici, svoju fabriku. Poznato je da je to urađeno pod pritiskom, pod pretnjom. E sad, to nigde se ne spominje, kakav je postupak za restituciju takve imovine.
Da.
Ako stoji dokument, ugovor o poklonu državi SFRJ. Nije SFRJ, nego FNRJ je još bilo.
Da.
Zakon je samo ostavio mogućnost da za fizička lica koji su zaključila ugovor o kupoprodaji sa državnim organom i to u periodu 45. do 58. godine, ako se u sudskom postupku utvrdi da je oštećeno visinom kupoprodajne cene, da bivši vlasnik imaju pravo isključivo na obeštećenje u skladu s ovim zakonom, umanjeno za visinu isplaćene kupoprodajne cene.
Ja, ne, ovo je reč o poklonu.
A reč je o poklonu,
o poklonu,
da.
Poklonu pod prinudom.
A, poznato je da je partner koji nije hteo da potpiše ugovor bio osuđen na smrt i oduzeta mu je imovina. Znači, partner u toj fabrici je bio osuđen na smrt i onda je drugi suvlasnik potpisao taj ugovor o poklonu, što je jasno da je bilo izvršeno pod prinudom. Da li je potrebno pokretati neki postupak o poništenju takvog ugovora?
Pa, to je već kompleksno pitanje. Svakako je to put, zato zakon nije ostavio otvorenu mogućnost sada, niti obuhvatio takve slučajeve. To su slučajevi gde postoji definitivno mana volje, to je gde su ljudi, ili ljudi gde su ugovori napravljeni pod prinudom. Znači,
da, i sud
ugovora,
je onda jedina adresa,
znači,
ali preko velika, koje treba ići.
Velika je stvar da je ipak uključio zakon bar jedan od tako, na taj način napravljenih ugovora, i to ugovora, ovaj član 5 o kome sam govorio, stav 1.4.
Na telefonskoj vezi je Miladin. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, slušamo vas. Ja ću vas zamoliti da malo utišate radio, da vas bolje čujemo, jel može?
Ako je ravnopravni naslednik vlasnika nacionalizovane imovine u inostranstvu, a hoće sa ostalim naslednicima zajednički zahtev da preda, kako on može da, kakav dokument treba da priloži da potvrdi da je saglasan sa tim zahtevom?
Odlično, evo jednog od konkretnih pitanja koje će, ja mislim, interesovati najveći broj ljudi koji potražuju imovinu. Dakle, kao što sam već rekao, agencija je prihvatila potpuno logično i razložno da i stavila na svoj sajt obrazac zahteva, gde je moguće u Wordu proširiti rubrike koliko je neophodno i na kraju krajeva upisati krug određenih naslednika i podnosilaca zahteva. Moguće je da i u interesu je, i u ovom slučaju, i konkretnom u interesu su je da bivši vlasnici podnesu istovremeno zahtev. Međutim, ukoliko nisu u mogućnosti, ukoliko se jedan nalazi u inostranstvu, nije nikakav problem da čak i naknadno, kada podnese gospođa zahtev, da se ona praktično pridruži. Zato samom činjenicom da će ona u svom zahtevu, a svako će morati u svom zahtevu da navede kao prvi podatak o licu kome je imovina oduzeta, pa kasnije podatke o imovini, agencija će sama po softveru povezati ta dva predmeta. Prepoznaće da je u pitanju isto lice, ista imovina, i ona će ih svakako spariti, naravno, ali u interesu da možda čak, kako bi prosto tehnički, kako bi se sve ubrzalo, u interesu je gospođe da možda stavi napomenu da je njen brat ili ko već je od naslednika, da su već podneli zahtevi i da imaju informaciju pod kojim brojem.
Da, znači, svi naslednici podnose zahtev, svi koliko god ih učestvuje, zahteve, to je bitno da se naglasi, pojedinačne i posebne zahteve. A ova ostala, da kažem, prateća dokumentacija, da li i ona mora da se podnosi?
Ona može biti u jednom primjerku, tako da ukoliko sada, ajde da kažemo da imamo pet naslednika od kojih dva žive u inostranstvu, ukoliko tri naslednika u Beogradu sada, znači oni mogu potpisati jedan obrazac zahteva, ali moraju oni lično potpisati ili ovlastiti svog člana porodice da ode u poštu da to preda. Kada on ode i preda to u pošti, on predaje uz jedan komplet prateće dokumentacije. Kada ova ostala dva naslednika pošalju svoje zahteve potpisane bez prateće dokumentacije iz inostranstva naknadno, oni će biti povezani sa ovim, naravno bolje je da sarađuju i da se odmah zna i da u napomeni naznače, to je taj broj predmeta, i u tom smislu treba reći da će svima biti dostupno koji su zahtevi podneti, ko je podneo zahteve, za koje lice od koga je oduzeta imovina, za koju imovinu i koji je broj predmeta. To je ujedno i zakonska odredba na kojoj će...
Kako će biti dostupno?
To će biti na internet prezentaciji Agencije za restituciju i na internet prezentaciji Ministarstva financija. Mi ćemo verovatno napraviti link sa tim sajtom, i između ostalog tu će na kraju te liste podnosilaca zahteva imovine stojati javni poziv svim zainteresovanima za podnošenje zahteva da u roku od 2 godine zakonskom roku podnesu zahteve. Sad se vraćam na onaj savjet zašto je bitno da svi sarađuju kao bivši vlasnici. Znači, neće biti moguće da neko zaboravi slučajno ili namerno nekog svog rođaka, a sa druge strane u interesu je svim naslednicima da se što pre legitimišu, zato onda nema potrebe da čekaju, niti će agencija imati opravdanje i mogućnost da čeka da istekne rok od 2 godine da vidi da će se još neko eventualno naknadno prijaviti, već će moći svi oni kao naslednici da pred samom agencijom postignu sporazum, znači neće imati potrebe čak ni da idu na neku dopunu ostavinskog ili potpuno novi ostavinski postupak kako bi se utvrdili kome šta koliko pripada.
322-5299 i 322-5499. Razgovaramo o restituciji, gost emisije Mile Antić, a sledeći sagovornik trebalo bi da je Dragan. Dragane?
Dobar dan ili dobro večer?
Dobro večer pre.
Ovako, ja se javljam, deda moje supruge je naš prvi učesnik olimpijskih igara u Stokholmu, Dušan Milošević. Inače vlasnik rudnika azbesta u Stragaru. Idemo redovno na memorijal Dušana Miloševića, tamo se održava trka. Deda je bio vlasnik tog rudnika, međutim nikakve istorijske podatke niti u katastru u Kragujevcu, niti u Beogradu nismo mogli da pronađemo. Advokati nam tražu lepe pare. Kako je moguće doći do podataka da li je gospodin Dušan Milošević bio vlasnik rudnika azbesta u Stragaru, a bez novca?
Hvala na pitanju. Evo, stiže i odgovor.
Ako je u pitanju taj rudnik je vjerojatno nacionalizovan po onim prvim zakonima 46. ili 58. nacionalizaciji privrednih preduzeća, znači on bi se morao nalaziti na nekoj od listi koje su objavljivane u službenim listovima, u nekoliko službenih listova. Mi kao mreža za restituciju imamo najveći broj njih, mukotrpno smo godinama to pribavljali iz arhiva. Naravno, gospodin može da se obrati arhivu ili dode u Narodnu biblioteku da potraži i da prelistava sve te službene listove, ali možda mu ipak korisnije da, da se obrati nama, da vidimo, da jednostavno da pronađemo koji je to rudnik i da onda krenemo od toga kao akta o oduzimanju. Međutim, pretpostavljam da bi morali da imaju informaciju i gde se taj rudnik nalazi tačno i onda u katastru se jednostavno mora pronaći neki dokaz ili u katastru zemljišta nekadašnjem starom ili u zemljišno-knjižnim odeljenjima sudova. Oni postoje stare zemljišne knjige, uglavnom postoje, sad zavisi o koji je ovo deo Srbije, ako nisu postojele zemljišne knjige, postoje tapijske knjige. U svakom slučaju, generalno građani moraju da znaju da dokumentacija o oduzimanju nije postojala niti u jednom slučaju postoji samo na jednom mestu, već na nekoliko adresa, na nekoliko mesta. Na našem sajtu namerno se sada nalaze u fokusu baš za ove slučajeve gde ljudi sad tek polaze od potrage za imovinom. Mm-hmm. U fokusu se nalazi čitava lista arhiva.
Upravo razmišljam da li će biti dovoljno vremena. Rok je 2 godine, a vidim nekoliko slušalaca već koji su se javili, kreću sada zapravo od početka.
Sva je sreća da je zakon predvideo, na što je Agencija za restituciju već upozorila i lokalne samouprave, ali i Republički geodetski zavod, da je bilo veliki problema. Dakle, zakon je predvideo da su svi državni organi i organizacije dužni da po zahtevu zainteresovanih za restituciju, ne samo bez naknade i naplate sudskih i administrativnih taksi, dostave dokumentaciju, nego da i dostave u roku 30 dana. Zbog tog roka verujem da će mnogi uspeti da dođu do dokumentacije, ali sa druge strane, zato kažemo, ne treba žuriti sa podnošenjem zahteva ishitreno, za koje niste sigurni da su potpuni, ali u isto vreme treba žuriti, raditi hitno na pribavljanju dokumentacije, zato se već stvaraju gužve.
A za one koji su već prikupljali dokumentaciju, 2005. godina, to je bio trenutak kada su ljudi ne predavali zahteve, nego prema zakonu o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine, oni su se zapravo prijavljivali i sad kod mnogih to još uvek izaziva zabunu, zašto sada ponovo predajem papire kada sam to već radio ili radila 2005.
Znači, tu se uopšte ne radi, tu se ni jedna radnja ne ponavlja sem vađenja dokumentacije. Ukoliko su ljudi pogrešili onda pa dostavili neke svoje porodične originale, to im je za nauk da to više nikada ne urade. Znači, zakon je omogućio da se dostavljaju originale. Ako izvadite vi sad original izvod iz matične knjige rođenih, pa znate da ćete ga sutra izvaditi ponovo ili umrlih od nekog pretka, to dostavite. Ali sve ovo drugo što imate iz porodičnih zbirki, isprava, znači rešenje o nacionalizaciji, o konfiskaciji, sve druge dokumente, znači to uradite overene fotokopije i samo priložite overene fotokopije. Znači, savjet je građanima da originale ne predaju, nego da naprave overene fotokopije. To imaju mogućnosti da urade ili u sudu ili u, ili u lokalnoj samoupravi da overe fotokopije. U tom smislu je, kažem, otišao jedan dopis Agencije za restituciju kojim je upozorio direktor da su i te overe fotokopiranja za potrebe restitucije takođe bez naknade.
Mihajlo je na telefonskoj vezi. Mihajlo, dobroveče.
Dobroveče, pozdravljam Izvalite. Vas i vaše gosta. Hvala. Imam jedno pitanje za gosta. Uh-huh. Interesuje me objašnjenje kakva su moja prava. Imam neko zemljište, pokojni otac u Metohiji. I to je oduzeto 46. godine. Mhm. Uh-huh.
Eto, pretpostavljam da je to bilo pitanje.
Član 65 zakona je eksplicitno predvideo da se primjena ovog zakona na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohija da će se urediti po prestanku funkcionisanja međunarodne uprave uspostavljenih u skladu sa rezolucijom 1244. Tako da je sam zakonodavac praktično odložio i isključio primjenu ovog zakona za teritoriju Kosova i Metohije. Da li će se u međuvremenu na Kosovu i Metohiji usvojiti, da li će ta samoproklamana država usvojiti zaseban zakon i kakav će on biti, to ne znamo, ali savjetujemo građaninu da ga ipak prati, zato bez obzira na političke, na političku situaciju i na političke prilike, ljudi trebaju da potražuju imovinu, da li će to ostvariti preko svoje države, što bi bilo normalno i što je trebalo davno da se desi, kamo sreće da se desilo mnogo ranije, ili će to ostvariti preko onih koji su vlast faktička na Kosovu i Metohiji, to svaki pojedinac mora da odluči sam.
Aleksandar je sledeći sagovornik. Aleksandre, dobroveče. Slušamo vas.
Molim vas, dobroveče. Imam samo jedno pitanje.
Slušamo vaše pitanje.
Evo o čemu se radi. Ja sam podneo originalnu dokumentaciju 1900, kada se podnosilo, znate, ono prvi put.
Mislite 2005. godine, je li tako?
Dobro. I sada kada mi je vraćeno, ja nisam znao da nisam trebao originalnu dokumentaciju.
Dobro, i šta je pitanje?
Sada kada su mi vratili dokumenta, kada mi je vraćeno u novembru dokumenta, vraćena mi je kopija dokumenata originalnih koji sam ja tada predao.
Da, pa evo, gospodin Antić je malo pre o tome i pričao, da.
Ja sam odmah urgirao i rekli su mi prvo...
Da, slušamo vas, kažite.
Rekli su mi da će pravnik neki da mi vrati, odnosno da mi se obrati, i 3-4 puta sam preko direkcije, molim vas, preko Republičke direkcije za imovinu pitao šta ću da radim. Jer ja sad, da vam kažem, meni su vraćene kopije, a ne originali koje sam predao.
Evo, pitanja za sagovornika emisije U središtu pažnje. Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Evo, čuli smo šta je problem našeg slušalca, šta on uopšte sada može da uradi.
Još jedna potvrda našeg saveta da građani ne daju originale sem na uvid tamo gde je neophodno, a da uz zahteve prilažu overene fotokopije. Znači, ja savetujem njemu, svakako on treba da napravi zvaničnu potrebu, zvanično da treba da zatraži od direkcije da zatraži objašnjenje, da napiše, da napravi prepisku, ne samo telefonom, to je najgore zvati samo njih telefonom, nego tražiti zvanično šta je sa tim predmetom, ko je sve imao uvid u taj predmet, kako je ta dokumentacija nestala, ukoliko je priložena tako sa originalima, ali da paralelno sa tim, ne čekajući ishod toga, zato ne treba isključiti mogućnost da je to neko trajno i otuđio, da je neko uništio možda ili izgubio tu dokumentaciju, da paralelno sa tim krene u postupak pribavljanja dokumentacije. Sada će mu to biti mnogo lakše, zato eto, može to uraditi bez naknade. 2006. godine građani su to sve radili uz debele naknade i ostavili na desetine miliona evra.
A ovoga puta ne bi trebalo celog postupka da se naplaćuje.
Da.
Mislim da imamo vremena za još jedno pitanje. Dobro veče.
Halo.
Halo, dobro veče. Slušamo.
Dobro veče, Joce na telefonu.
Joco, kažite.
Gospodine Mile, pozdrav i poštovanje. Mi imamo ovakav problem, moja supruga imala je dedu koji je u Zaječaru sa još četiri brata kupio ciglanu u službene prostorije određene kvadrature i to 32. godine na osnovu koje mi imamo tapiju. E sada, pošto su vlasnici bili petoro braće, četvoro braće se je vratilo tokom rata, znači i prekinulo je tu svoju delatnost, a suprugin deda je ostao tamo i to je njemu i to je oduzeto 50. godine u nacionalizaciji i 65. godine. Mi smo se obratili Skupštini opštine Zaječar, konkretno radi se o toj lokaciji.
A jel može, pošto se nekako baš bližimo kraju emisije, može vrlo kratko šta je pitanje?
Pitanje je kako mi da dođemo do adekvatne dokumentacije i o rešenjima.
Čuli smo pitanje, gospodine Antiću.
Kako je oduzeto?
Znači, I na sajtu Agencije za restituciju i na sajtu naše mreže za restituciju će građani imati, imaju sada već priliku da dobiju detaljne informacije kako doći do dokumentacije. Mislim da smo jedan dobar deo toga već danas i rekli. U konkretnom slučaju verovatno se radi o nacionalizaciji preduzeća, ne znam zašto se pominje 50. godina, verovatno 46. ili 48. U svakom slučaju može građanin da se obrati i nama, gospodin Joca, i da vidimo da li u listama koje su objavljene u službenim listovima koje mi imamo od tadašnjih FNRJ se nalazi i ta ciglana i sa tim, a onda od te ciglane onda se kreće dalje, ima čitava procedura, u pitanju je Republički geodetski zavod kao prva institucija, pa onda arhivi, možda arhivi Republičkog geodetskog zavoda takođe, uverenje o identifikaciji parcela koje će biti neophodno, list nepokretnosti kada se identifikuje šta je to danas, kopija plana današnja, poželjno.
Čitava ta procedura se može naći i na vašem sajtu. Ostalo nam je vremena još da ponovite adresu sajta i vašeg i agencije.
www.appppbg, znači 3p, bg.org.rs ili mrežu za restituciju, ukucajte na bilo kojem pretraživaču i naravno sajt Agencije za restituciju restitucija.gov.rs. I moram da napomenem da je i Agencija za restituciju, da smo i mi konstatovali da postoji i neke nepravilnosti u samom obrascu zahteva, da smo ukazali na to Ministarstvu financija, tako da i iz tog razloga treba sačekati zaista možda još samo nekoliko dana, najviše desetak dana, da se neke stvari iskristališu i da se neka uputstva, da se ljudima jednostavno prezentuje i napravi detaljno uputstvo kako podneti taj zahtev i da se zaista ono što nije neophodno, a navedeno kao obavezno, i napiše da nije neophodno, da se ljudi ne opterećuju s tim. Kao što je recimo izvod matične knjige rođenih za lice kome je oduzeta imovina. Znači tu smo razjasnili da je sasvim dovoljno da se podnese umrlica i iz toga se vidi. Znači ne možete vi tražiti krštenicu nekoga koji je rođen 1850. neke godine možda ili u nekoj drugoj državi ili sada, mislim u Bosni ili Crnoj Gori. Znači u svakom slučaju sve će to se nalaziti na sajtu vrlo brzo, zato i u samoj agenciji su identifikovali čitav niz problema. Nažalost, neke probleme je generisala i samo Ministarstvo financija, ali postoji volja da se ti problemi reše, pa sad ćemo da vidimo, zaista treba, i mi ćemo se truditi maksimalno da kroz konstruktivnu komunikaciju i sa agencijom i sa Ministarstvom financija, koliko to bude bilo moguće, da omogućimo što većem broju građana da na što lakši način dođu do ostvarivanja svojih prava, naravno uz onaj naš osnovni zahtev koji će omogućavati stvarno ostvarivanje prava, a to je što pre izmene zakona, ne samo zbog ovih tehničkih propusta koji su ozbiljni i koji mogu imati ozbiljne konsekvence, već i zbog toga što restitucija se mora sprovesti kao proces vraćanja imovine, a u najmanjoj meri ili nikako kao proces davanja nekog simboličnog obeštećenja, zato davanje simboličnog obeštećenja bilo predviđeno i po tim represivnim zakonima koji su donošeni u vreme totalitarnog režima.
Eto, mislim da ste dovoljno saveta dali našim slušaocima. 18:03, bilo je ovo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje i naš sagovornik Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Hvala vam najlepše. Moje ime je Ivana Pribićević, u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1 želim vam prijatno večer.